Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det veldig hyggelig å ha fått Valen Valdimir inn i studio.
Valen, snakker du om meg?
Ja. Ikke den albino-valen oppe i nord?
Ja, tusen takk. Lever den, forresten?
Det ser sånn ut herfra.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig at du sier det. Denne valen har jo fått seg en ny Instagram-konto.
Gratulerer med valen.
Tusen takk. For folkens, vi har fått en Instagram-konto som heter Åpen Journal. Og da er mitt spørsmål til deg, Harald. Blir det noen tips fra skinfluenceren vår der?
Ja, første post blir et intervju med Norges blekeste kvinne.
Hva har jeg gjort deg i dag?
Nei, beklager. Okay. Du vet, men du er jo, du har vært veldig flink og unngått solen i sommer.
Ja, men hvem ler sist? Jeg har ikke én sånn der flekk jeg, som gravide ofte får i sola.
Nei, det er helt riktig. Ikke ett pigment er aktivert.
Så det er greit. Blek og litt større enn vanlig, men veldig klar for podd. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Tusen takk.
Vær så god, Harald. Hvordan har du det?
Jeg har det veldig bra.
Hvorfor er du så fnisatt?
Nei, for det er hyggelig å være her med deg.
Ja, men det er akkurat som at du skal du fri, liksom? Er det noe greier
det
på gang?
Det har jeg heldigvis gjort.
Ja. Skal du gjøre det slutt?
Nei, ikke i dag.
Nei. Men tema for dagens podcast, det er faktisk noe som sitter i hodet, for det er noe som angår mange av oss, og noe mange frykter. Det er faktisk den sykdommen som vi nordmenn frykter aller mest å få, og det er Alzheimer.
Og til alle våre lyttere med Alzheimer, hei til deg.
Ja. Tenker du at det er mange som hører på som har den sykdommen?
Statistisk sett så bør det være noen.
Ja, men jeg tenker at det er et veldig viktig tema å snakke om.
Og til alle som lytter på oss og har Alzheimer, så vil jeg gjerne si hei til deg.
Igjen. Ja, man må ha litt galgenhumor på det, og det vet jeg at vår gjest i dag kanskje har, for han er nemlig komiker. Og har faktisk foreslått dette tema selv, fordi han ønsker å snakke om det å være pårørende til en som har fått diagnosen. Vi skal få besøk av Terje Sporsem. Vi har jo en relativt ny tilværelse i hus, Harald. Hvordan synes du det går så langt?
Det går veldig bra. Mye plass, hage og garasje. Veldig deilig.
I går så hørte jeg deg ned på kjøkkenet, og da sa du «Hei, jenta mi!» Og da tenkte jeg, men jeg er jo her, så hvem er det du prater til? Og hvem var det du snakket til?
Annelise.
Støvsugeren.
Yes. Da hadde hun vært på kjøkkenet. Ja. Årene har ryddet opp etter et visst bakeri dagen før.
Ja, det var ditt bakeri forresten.
Ja, jeg bakte surdeigsbrød.
Ja.
Det anbefales, og jeg har litt sånn uro i magen i dag etter å ha spist surdeigsbrød til frokost.
Sant?
Men kanskje det er magen som takker meg og innstiller seg på nye, gode, sunne bakterier i magen.
Ja, fordi du har jo blitt surdeigsmann.
Det er helt riktig.
Ja.
Har du spørsmål om eller i surdeig, ring meg.
Men du var jo dritforbanna når du holdt på i går.
Ja, men det er ganske vanskelig. Surdeig, altså alle som har drevet i surdeigsfag en stund vet at det er en kunst.
Du har holdt på en uke.
Ja. Ja. Det tar det å få en sånn surdeigstarter.
Men det ikke dårlig tegn at du har blitt litt uggen I magen nå etter første skive liksom?
Det kommer an på historien man forteller seg selv. Det kan være at man tenker at just det var dumt, eller kan si sånn, oi, her skjer det virkelig ting. Dette må ha vært veldig bra for meg. Okay. Fordelen for meg at jeg har levd med annet surt I huset I årsvis.
Og det meg?
Det deg.
Ja, men du koser deg I hvert fall på kjøkkenet. Det hyggelig for oss alle. Jeg koser meg veldig I huset, men jeg sliter med en ting, og det døra.
Ja, ja, vi har fått sånn smart hus, eller sånn med smart dør og smart alarm og greier.
Ja.
Alarmen gjør at jeg ikke får sove om natten. Og den døra med smartlåsen gjør at katta ikke får låst døra.
Jeg får ikke låst eller låst opp døra. For det er jo noe stjerne og firkant og koder og det som er. Og det som veldig pinlig at du får sms hver gang jeg prøver og feiler.
Ja, jeg får I hvert fall varsel på mobilen. Låsing mislyktes.
Og det tenker jeg vi bare må skru av, fordi at jeg merker at jeg blir nervøs av å skulle gå inn og ut den døra, fordi du får et varsel.
Ja, det plinger jo en del.
Ja, så vi må se en liten YouTube-video, tror jeg, på hvordan bruke den døra. Så tror jeg I hvert fall blir mer komfortabel.
Men det veldig digg for oss som klarer å betjene den.
Mm.
Det veldig deilig.
Ja. Men vi har vært ute og feiret at vi har fått oss hus.
Ja.
Ja. Vi tok rett og slett feiringen et annet sted enn I huset.
Ja.
Ja. Vi har vært og spist på restaurant, og det var veldig deilig. Men til gravidoppdatering.
Ja, du fortsatt gravid.
Jeg fortsatt gravid, nærmer seg fødsel, så denne uka så skal jeg pakke fødebaggen.
Mm.
Hva skal du ha I den?
Hva blir I den? Du, det vet jeg ikke.
Nei.
Det har jeg ikke rukket å tenke så mye på.
Nei. Det noe du tenker at du må ha med på sykehus, liksom?
Nei.
Greit. Jeg føler meg godt I varetatt.
Ja, men ok. Jeg tipper han trenger noen klær.
Ja.
Bilsettet må I.
Ja.
Bleier.
Ja, ja, det tror jeg vi får på sykehuset.
Og så trenger vel du kanskje en ren truse?
Ja. Og kanskje du også, si?
Jeg trenger ikke det.
Nei. Men apropos ren truse, så har vi fått prøvd oss litt den uka her. Fordi min søster har jo fått en liten gutt, som bare et par uker da eldre enn vår lille gutt kommer til å bli.
Mer enn det håper jeg, for han allerede seks uker.
Han seks uker, så han kommer til å bli... han kommer til å være et par måneder.
Ja.
Det har du helt rett I. Men vi fikk jo prøve oss på hvordan det var å skifte bleie, fordi han trengte et skift, og da meldte du og jeg oss frivillig og sa at nå har vi lyst til å prøve oss.
Nei, vi sa at dette fikser vi, liksom. Ja, vi skal bli foreldre selv. Ja. Så akkurat å skifte en bleie, det får vi til.
Ja, og så gikk vi opp, og så gikk det jo relativt greit, egentlig. Trodde vi.
Fjernet det brune massen I bleia, og byttet bleia og greier.
Ja.
Og var supersolt, ny body og alt mulig.
Ja.
Veldig fornøyde. Leverte denne ungen tilbake til sin rettmessige mor.
Ja, som da senere på kvelden skulle skifte banen.
Yes.
Hva skjedde da?
Nei, da viste jeg at vi hadde ikke gjort alt helt efter boka. Fordi for det første så fant vi en del sånne tørre servietter inni bleia hans, som vi da hadde glemt å ta ut.
Forferdelig.
Og så hadde vi jo da vært I skittentøysposen og funnet en body som jeg hadde tatt på han, som allerede hadde litt avføring på seg. Så det gikk ikke helt etter planen. Men det var greit å få den, en sånn dårlig generalprøve.
Ja.
Fordi vi glad I han, men vi kommer til å være enda mer glad I vår unge.
Ja, vi gjorde jo ikke med vilje.
Det helt riktig.
Men det gikk bra med han. Det var ikke det verste man kunne gjøre, men akkurat ren body og en bleie uten papirer kan vi jo prøve å...
Sikte oss inn på når vårt lille kommer. Helt enig I det.
I dag så skal det handle om den sykdommen vi nordmenn frykter aller mest, nemlig Alzheimer. Og de fleste av oss vet jo at Alzheimer knyttet til hukommelse og hjernefunksjon, men ingen vet jo egentlig hva som forårsaker denne sykdommen. Så jeg tenker vi skal bare begynne med å avklare noen begreper som litt sånn lett å blande. Hva forskjellen på Alzheimer og demens?
Ja, altså så demens det en fellesbetegnelse på sykdom I hjernen, som fører til blant annet at man husker dårligere. Men det fører også gjerne til at man blir desorientert eller får dårligere vurderingsevne. Så av alle former for demens, så Alzheimer den vanligste.
Mm.
Så Alzheimer alltid demens, men demens ikke alltid Alzheimer.
Hva annet kan gi demens da?
For eksempel hjerneslag. Altså alt som påvirker hjernen, kan du si, som med å destruere hjernevev, gir demens.
Ok. Men I dag skal vi snakke om Alzheimer, som kan være en årsak til demens.
Ja.
Hva Alzheimer for noe?
Så Alzheimer, det jo da en sykdom, en demenssykdom, som oppkalt etter en tysk lege, Alois Alzheimer. Og den vanligste årsaken til demens. Det som at 2/3 av alle med demens har Alzheimers demens. Og veldig kort fortalt så Alzheimers sykdom en sykdom som fører til at hjernen dør litt etter litt, sakte men sikkert, og til slutt gjør at du dør.
Mm. Altså det høres jo helt forferdelig ut, men kan du forklare litt hvordan det liksom gradvis faktisk forløper seg?
Ja, så sykdommen, altså Alzheimers sykdom, den starter i hjernen veldig mange år før man får symptomer, men den starter med at hjerneceller begynner å dø. Og det man ser er at altså når du studerer hjernen til de med Alzheimers sykdom, så er det at det avlæres plakk i hjernen, altså et sånt avfallsstoff, for å si det litt enkelt, og at en del av strukturene inni cellene får sånn knute på seg, så de får ikke den maten de skal ha. Du kan se for deg at det finnes motorveier inni cellene, hvor maten transporteres. Der kommer det knute, så det blir ikke noe mat, og da dør cellene. Og når hjernecellene dør, da mister jo hjernen selvfølgelig sin funksjon. Og du ser det også på bildeundersøkelser av hjernen, at den rett og slett bare blir mindre og mindre, fordi cellene dør. Mm. Og Alzheimers sykdom, den sprer seg til hele hjernen, og som sagt, den fører til at man dør til slutt. Men det skjer ganske gradvis, og det varierer veldig hvor fort det skjer fra person til person. Men du går mot en tilstand hvor du er helt pleietrengende. Og sånn i snitt så går det ca. 5 år fra man får diagnosen Alzheimers til man dør. Og så er det sånn at det er gjerne de områdene i hjernen som behandler hukommelse som først blir rammet. Sånn at det første symptomet er ofte nedsatt korttidshukommelse.
Ok, så du husker det som har skjedd langt tilbake i tid, men begynner å glemme at du kanskje har tatt på kaffekanna eller...
Helt riktig.
Ja, ikke sant. Ja, hvilke symptomer kan være tidlig tegn på det?
Symptomene avhenger jo da hvilken del av hjernen som begynner å dø, hvilke områder som forsvinner. Så jeg nevnte jo hukommelse, men det er også andre områder som ofte affiseres tidlig i forløpet. Det kan være områder som behandler språk, eller det kan være områder som omfatter oppførsel eller orientering. Altså at du sliter med å orientere deg både i rom, men også i tid. Du glemmer hvilken dag det er, hvilken årstid det er, og så videre. Så det man gjerne merker det på er at folk enten begynner å oppføre seg annerledes, eller husker dårligere, eller får problemer med å ordlegge seg, eller at de da sliter med kanskje å kle på seg, eller nå fram til avtaler i riktig tid, eller de snubler kanskje mer, for de har problemer med å orientere seg enten når de er ute og går, eller hjemme i stua.
Mm. Men altså, det forskes jo veldig mye på Alzheimer, men man vet jo ikke årsaken til at hjernecellene dør.
Altså man vet hva som skjer, altså denne avlæringen av plakk i hjernen vet man at er en veldig viktig årsak, samt at disse motorveiene inni cellen slår knute på seg da, og gjør at de dør. Men hvorfor det skjer, det vet man ikke. Er det at man lager for mye plakk, eller er det at hjernen ikke klarer å kvitte seg med nok plakk? Det vet man ikke.
Nei.
Men i noen veldig få tilfeller så er det helt spesifikke genfeil som gjør at du får Alzheimer. Og det er gjerne gener som styrer for eksempel dannelsen av plakk eller fjerningen av plakk fra hjernen. Og ja. Så har disse genfeilene, da får du gjerne demens enda tidligere.
Ok, hvor tidlig snakker vi da?
Nei, man snakker gjerne om tidlig og sen Alzheimer. Tidlig er før 65 år, men har du disse genfeilene, så kan det være typisk rundt 50 års alder.
Ja, det er veldig tidlig.
Ja.
Betyr det at det er genetisk at det også er arvelig?
Ja, det er helt riktig. Ja. Så det er en betydelig arvelig komponent av Alzheimers sykdom. Og noen av disse genvariantene har en veldig høy grad av arvelighet, sånn at du kan ha opp til 50% sjanse for å få Alzheimer hvis en av foreldrene dine har det.
Okay.
Men til vanlig så er det ikke sånn.
Kan man teste seg for den genetiske varianten?
Ja, det kan man. Det anbefales ikke at man gjør det, rett og slett fordi vi har ikke noe behandling. Sånn at det blir bare en veldig stor psykisk belastning å få vite at du skal få Alzheimer.
Ja, men får du vite at du skal få det, eller at det er 50% sjanse for at
du
får det?
Nei, da får du vite sannsynligheten. Noen av de ytterst veldig sjeldne genetiske variantene kan du nok få mye større grad av sikkerhet, det vil si at du kommer til å utvikle det, men det er veldig, veldig, veldig få tilfeller.
Ja, men det skal vi snakke litt om man faktisk ville teste seg.
Ja.
Så man vet ikke helt årsak. Hva er risikofaktorer da for å få Alzheimer?
Den aller største risikofaktoren, det er alder. Så man får ikke demens av å bli gammel, men jo eldre man er, jo høyere er sannsynligheten for at man får demens. Og i tillegg så er det noen andre risikofaktorer som påvirker sannsynligheten for å få det. Det ene er utdanningsnivå. Et lavt utdanningsnivå øker sjansen for å få det. Overvekt øker sjansen, samme med diabetes. Lite sosialt nettverk øker sjansen. Og få kognitive utfordringer, altså at du liksom ikke kan bruke hjernen mye, ser også ut til å disponere for demens. Det man kan tenke seg er jo det at måten hjernen utvikler seg på og holder seg aktiv på, er at du bruker den litt som en muskel. Da. Når du trener en muskel mye, så blir den større. det samme kan man sannsynligvis tenke om hjernen. Altså at hvis du bruker den mye, nye utfordringer, mange har hørt dette med å pusse tennene med venstre hånd, eller altså den ikke-dominante hånden, eller gå en ny vei til jobb, det med å bygge nye forbindelser i hjernen, som kanskje bidrar til at hjernecellene i mindre grad dør da. I tillegg så vil det som også gir risiko for hjerte-karsykdom, som inaktivitet, høyt blodtrykk, også øke sjansen for Alzheimer.
Mm. Men diagnosen, hvordan stilles den egentlig?
Så du ser på en del parametre, og særlig er jo da dårlig hukommelse en viktig parameter, og da er det jo gjerne pårørende som kommer inn og sier at du er mistenker at min mor eller far lider av demens da. Men for å få diagnosen Alzheimer så må du også ha, du må ha nedsatt hukommelse, men du må også ha en annen funksjon i hjernen som er nedsatt. For eksempel at man er dårligere til å orientere seg, dårligere til å kommunisere eller løse dagligdags oppgaver. Man plutselig sliter, som jeg sa, med å rekke fram i tide til avtaler, eller du glemmer avtaler, eller du får ikke til å handle, eller sliter med å kle på seg. Mm. Og så er det noen andre kriterier, for eksempel at man varer over 6 måneder, og en del andre parametre som må være oppfylt.
Mm. Og det er jo da gjerne pårørende som kanskje merker det først. Og da må jeg spørre, for at man tenker jo at det å bli eldre kanskje innebærer litt sånn naturlig nok at man blir glemsk. Stemmer det?
Ja, altså de fleste funksjoner i kroppen blir dårligere etter hvert som vi blir eldre, og hukommelse er en av de, hva skal jeg si, parametrene som også blir dårligere når du blir eldre. Men det å ha nedsatt hukommelse i seg selv er da ikke nok til å få Alzheimer sykdom, som jeg sa. Du må ha en annen funksjon som også er påvirket da. Og så er jo spørsmålet, hvor går grensen mellom litt sånn at man er blitt voksen og da husker litt dårligere, og så over når du skal begynne å tenke demens? Og da står det i læreboka noe sånt som at det skal være betydelig dårligere enn tidligere i livet. Men det blir et skjønnsspørsmål, og det er litt av det som ligger i legeutdanningen, og som er litt av legekunsten, å klare å forstå ut fra flere parametre om det er nok til å oppfylle diagnosen demens eller ikke.
Mm.
Og da kommer det litt inn på at det finnes jo ikke noe god behandling for dette her, så om du har den diagnosen eller ikke, trenger ikke nødvendigvis å bety så veldig mye.
Nei, hva behandler man det med?
Behandlingen er først og fremst støttetiltak. Altså at du ser at ok, nå er det sånn at mor er såpass skrall, eller husker dårlig, hun glemmer å skru av komfyren for eksempel, da kan hun installere en komfyrvakt. Eller nå kommer hun seg ikke i butikken, så kan hun få noe til å handle for henne. Så det er liksom primærbehandlingen. Så er det nå kommet noen nye medisiner i senere årene som bremser utviklingen litt, eller reduserer symptomene. Og det de gjør er at de forsterker signalene mellom de hjernecellene som er igjen. Så hjernecellene, poenget med det er at de snakker med hverandre, men når de dør så blir det da mindre signaler oppe i hjernen, og da kan du forsterke de signalene som er der. Og det finnes det i tablettform som har en viss effekt.
Ok, og mener du har hørt at jo tidligere du begynner på det, jo bedre?
Nei, ikke nødvendigvis. I starten så var det sånn at man ikke skulle begynne på det før etter en viss tid, men nå begynner man ganske tidlig med det.
Okay.
Men det er også det at effekten er liksom såpass begrenset, at det er ikke sånn at du bare må hive deg over pilleglasset så fort som mulig.
Nei. Men VG hadde jo en forside for noen dager siden, egentlig, hvor det sto at ny forskning viser at en enkel blodprøve kan avdekke risikoen for å utvikle Alzheimer, og det kan den gjøre hele 20 år før sykdommen vil melde seg. Og du har tatt en titt på den studien, for jeg ble jo liksom nysgjerrig, hva stemmer dette? Det høres det nesten for godt ut å være sant.
Ja, altså, som jeg sa, disse årsakene til Alzheimer er jo det at det blir plakk, altså avleiring av sånn stoff i hjernen. Og det kan du finne i dag også ved å gjøre en prøve av hjernen, eller en prøve av ryggmargen. Ryggmargen og hjernen er jo egentlig en del av samme organ. Og når du tar en prøve av ryggmargen, da ser du at jøss, her var det veldig mye av dette plakket.
Allerede som 20-åring liksom?
Ikke 20-åring, men kanskje 15-20 år før du får symptomer da. Okay. For det plakkavlæringen begynner ganske tidlig.
Mm.
Og så er det jo naturlig å tenke seg at fordi du får mye plakk i hjernen og i spinalkanalen, så vil noe av det lekke over i blodet. Og da vil du kunne påvise det i blodet, for det er mye lettere å ta en blodprøve enn en prøve i ryggmargen. Da. Så ja, dette er på vei, og det kommer at du kan se dette her i blodprøven. Og så er jo spørsmålet, vil du det?
Mm.
Altså hvis du får vite at om 20 år så blir du sikledement, er det noe du vil vite? Så det er nok mer for forskningsmessig, og at i de tilfellene man kanskje i dag tar en ryggmargsprøve, så kan du i fremtiden ta en blodprøve. Men jeg er ikke sikker på om jeg ville vite det, for eksempel. Altså at hvis den blodprøven var kommersielt tilgjengelig, tror du ikke det?
Nei.
Men der er vi jo forskjellige.
Ja, men det forskes jo veldig mye på Alzheimer. Er det noen andre studier du vil trekke fram som du tenker at dette vil ikke love deg?
Altså vi vet jo veldig mye om hva som skjer. Vi vet jo bare ikke hvorfor det skjer. Sånn at det testes jo ut nå en del former for terapi, hvor du prøver å få immunforsvaret til å angripe disse plakkene, for eksempel. Så Jeg vel sånn middels optimistisk til om du får til noe stort og spennende. Kanskje om, men det ikke noe før 20 år, frem i tid, tror jeg, at vi kan ha noe effektiv medisinering, dessverre.
Mm. Nei, dessverre, for det mange som rammes, og det mange som frykter det. Men jeg synes du har forklart det på en god og forståelig måte.
Tusen takk for det.
Vi har jo fått oss en Instagram-konto også, Haraldsen.
Ja.
Ja, og den heter...
Haralds surdeishjørne.
Nei, den gjør det ikke. Den heter Åpen Journal på Instagram. Og der er tanken at det blir noen oppdateringer selvfølgelig fra podden. Men det er sånn at dere kan gå inn der. Dere kan følge, eller ikke følge. Trenger jo ikke det heller. Men dere kan sende DMs. Eller kommentere på bildene med forslag til temaer, og så kan dere ikke minst komme med lytterspørsmål.
Ja, og vi bruker samme modell som tjenesten OnlyFans, og det betyr at dere vipser meg et beløp hver måned, og så legger jeg ut lettkledde bilder av meg selv.
Nei, det må være en annen konto som du kan komme tilbake til, men akkurat denne kontoen tenker jeg at vi holder kun til podden.
Ok.
Og rydde innhold. Men der kan dere altså gå inn, sende inn spørsmål, og så skal vi plukke ut et par, både til en egen spørsmålspodd, men også til hver episode. Og denne gangen så har vi jo fått inn et spørsmål fra en som lurer på Haralds spådom når det gjelder korona høsten 2020. Det er en som har veldig tillit til deg, Harald.
Ja.
Hva er spådommen?
Altså om den borte, eller? Ja. Eller bare mine tanker,
Haralds tanker? Ja, egentlig.
Mine tanker? Nei, jeg tror at det blir til høsten sånn som det er nå. En sånn at vi reguleringene blir balanserer mellom litt innstramming og litt oppslipping. Nå måtte vi stramme inn litt, for det var mye folk som festet litt uvernt og smitten steg. På foreløpig er vi ganske mildt rammet i det landet her. Det er jo tre ganger flere som dør av influensa hvert år enn som har dødd av covid. Og det er veldig bra. Norske myndigheter gjør en superjobb. Og jeg tror det er helt riktig å slippe opp litt, stramme inn litt. Og det tror jeg kommer til å skje i hvert fall et år til.
Et år til,
ja? Ja, det tror jeg.
Ok. Tror du liksom sommeren neste år blir like annerledes?
Nei, det blir ikke like annerledes. Nei. Men jeg tror vi må innstilles på en litt ny tid fremover.
Ja.
Nå så jeg Russland sa at de hadde godkjent en ny vaksine, som var klar nå. Det er jeg sånn i utgangspunktet skeptisk til.
Ja.
Det synes jeg alt helsepersonell skal alltid være skeptisk til nye sånne ting. Det var litt tidlig, veldig tidlig før alle andre. Fordi det vi må huske på at vaksine er noe vi setter på friske mennesker, sånn at toleransen for bivirkninger er ekstremt lav. Når du lager en kreftmedisin for eksempel, da tåler du alt av bivirkninger, fordi alternativet er å dø. Sant? Du gir dette til folk som, for å si det kynisk, du gir medisin til folk som uansett skal dø, da er det bare oppside. Men vaksiner så er det helt motsatt. Du gir dette til helt friske folk for at de ikke skal bli syke, så du aksepterer veldig, veldig lite bivirkninger. Det er derfor vaksiner er så trygge. Men da må du teste det ganske lenge også. Fordi sykdommen er jo ikke et år gammel en gang, sannsynligvis. Og så det betyr at hvis du laget en vaksine i det sykdommen kom, da er den under et år gammel. Og det betyr at du har ikke testet bivirkninger et helt år engang. Og vi vil gjerne teste så lenge som mulig for å se at ikke man får bivirkninger senere også. Så det er min spådom.
Ja, veldig bra.
Du kan lese mer på haraldsjurdeisgjerne.no.
Er det noe annet der enn det er surdei?
Lettkledde bilder.
Korona.
Det er egentlig det.
Det er det, ja. Men det er godt og variert innhold der altså.
Ja.
Ukens gjest er en av landets mest populære stand-up-komikere, nemlig Terje Sporsem. Velkommen hit.
Tusen takk for det.
Du, ikke bare er du populær som stand-up-komiker.
Du er ganske klønte.
Ja, altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har revet ned utstyret dere her nå, før vi satt i gang.
Det setter vi pris på.
Et halvt til tre, nesten.
Ja, det var en imponerende vei inn hit, må jeg si. Snublet i alt som det ikke kan å snuble i.
Ja. Så det første jeg må spørre deg, er det en diagnose?
Det vil jeg absolutt si. Det er notert...
Ja, ok, ja, bra.
Men en annen diagnos du har er at du er, ifølge min søster da, Norges hyggeligste kjendis.
Oi!
Ja, du skjønner det at jeg fortalte at du skulle komme til min søster, som var, hva var hun da? Hun var noe prodas på Skal vi danse da du var med der.
Stemmer det, for det var liksom mitt første sånn store den reality-program, som egentlig ble litt sånn mitt kommersielle break også.
Ikke sant?
For jeg var jo litt sånn, jeg holdt på med litt sånn ting på TV Norge, litt sånn Jackass-greier da, i Judas og sånn.
Ja, det var da, ja.
Så du var jo, så da, du tenker var derfor det var hyggelig, for det var liksom før du ble ordentlig stor.
Ja, ja, ja. Så nå, altså, jeg og Katarina har jo, vi har jo vært med på en del ting sammen.
Ja.
Ja, og du vet jo, jeg er ordentlig drittsekk.
Ja. Nei, vet du hva, jeg tror med hånden på hjertet du har beholdt den hyggelige. Men det som er hyggelig er jo noen folk som, for det er jo veldig ofte at kjendiser er veldig hyggelige mot kjendiser. Ikke sant?
Ja,
så du kunne jo fort vært en ass mot min søster som ikke kjendis.
Ja, sånn Ellen DeGeneres.
Yes!
Ja, ja, ja.
Men det har du i dag ikke vært.
Nei, men altså, jeg har troa på at man er den man er. Jeg har jo på en måte gått en litt sånn her stige selv. Da. Jeg har liksom begynt helt på... Jeg har begynt som karaokevert, liksom.
Mm.
Og tok steget opp til trubadur.
Det er jo et stort steg.
Ja, ja, ja. Og så begynte liksom litt barneunderholdning og teatersport. Og så begynte stand-up. Jeg var så heldig å begynne med stand-up i den tiden der vi måtte reise rundt og virkelig jobbe for å overbevise publikum at de skal høre på oss.
Ja, ja.
Man blir jo ydmyk av det. Mm. Og... ikke på en måte bare komme til dekket bord der alt er klart, og alle ting bare ligger for det da, ikke sant? Jeg tror det er veldig, liker veldig godt denne greia med at man får gått alle steger på stigen da.
Ja, men det er sant det.
Og nå sitter du på toppen av stigen i studio i Åpen Journal.
Altså dette her har jeg jobbet mot i 25 år. Og endelig er jeg her.
Gratulerer.
Men i og med at du da har kommet til Åpen Journal, som er en medisinsk podcast, så må vi jo spørre hva slags forhold du har til egen helse.
Et relativt avslappet forhold, egentlig. I alle fall 75% av tiden. Jeg er litt sånn den gamle generasjonen, føler jeg, når man kommer fra liksom... Vestlandet og har liksom vokst opp med en familie som har vært fiskere og gårdbrukere og alt sånn, så er jeg litt sånn her, det går nok over. Men så har jeg fått meg kone som er litt med på tuppa.
Ja.
Så hun, hver gang hun finner et eller annet på kroppen min, og det gjør hun ofte.
Yes.
Ja, men hva finner hun liksom?
Nei, altså,
føflekker kanskje?
Ja, føflekker. Ja. Og så plutselig så finner hun litt sånne fettkuler, ja, bak i nakken her. Og så din må gå og få sjekke at det er og så ble jeg litt mer på tuppa også etter at jeg var med. Vi løp sånn Holmenkollstafett, sånn komikerlag, og så skulle jeg løpe første etappa. Og så tenkte jeg, kan ikke drite meg ut, så jeg gønna på, og var jo utrent som få på den perioden. Ja. Der. Og i det jeg ser målet, cirka 150 meter bak, så merket jeg bakhodet liksom, og så fikk jeg sånn trykk.
Nei, men
og så kommer jeg i mål, og så står svogeren min der, og så bare sier han, shit, du har en svær rød flekk i bakhodet. Og da er det et eller annet som popper da. Jeg vet ikke, en slags blodåre som sprakk eller noe sånt.
Men det var som et blåmerke som kom da, eller blødde det utenfor huden?
Nei, det var liksom rødt under huden liksom.
Ja.
Og da tenkte jeg, shit, altså hvis det kan liksom sprekke blodkar av å løpe Holmenkollstafetten.
Nå går sporskjem opp i limingen her, tenkte
jeg. Ja, nå kan alt skje da. Men er det vanlig ved kraftige anstrengelser?
Nei, du, altså, sprekke blodkar, du skal jo helst ikke det heller sånn uten noe ytre traume da. Altså, fordi du skal...
Hvertfall ikke i hodet, kanskje?
Nei, men det er det helst i huden da, ikke inne i hodet, kanskje. Men nei, det er ikke noe sånn vi ser veldig ofte.
Nei, så jeg da burde gå til lege.
Ja, det ville sjekket ut, men det hadde vært lettere å se det når det var det blodkaret der.
Ja, ja, det er jo en del år siden dette da. Nei, men det har jo gått bra. Jeg lever jo, og så har jeg jo på en måte vært og sjekket. Jeg har fått fjernet noen føflekker, liksom. Så jeg passer litt på de tingene der. Har liksom følt innimellom, så Katrine, kona mi, altså hver gang jeg skal løpe da, insisterer på at jeg skal ha med telefon i tilfelle, og hun krise maksimerer veldig da, som gjør at jeg føler at jeg også blir litt sånn, ja, kanskje, tenk visst, ikke sant?
Ja, men det er liksom, det er som å spørre, har du husket å sjekke at du skrudde av komfyren? Du er nødt til å gå og sjekke en ekstra gang.
Ja.
Så det er liksom litt, nesten litt ufint å gjøre. Du drar andre med i angsten din.
Ja.
Men vi må gjøre det samme selv, det.
Ja, men for det er et ganske vanlig fenomen.
Ja, ja, absolutt.
Veldig vanlig, veldig vanlig.
Men tema for denne podcasten som vi har snakket om før du kom, har jo vært Alzheimer. Og det er jo en sykdom du ikke har selv, men du lever tett på den.
Ja, og...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Och här igen så är det ju en... Jag är ju rädd för det själv, för att mor med har fått diagnosen Alzheimer. Mm. Nummer 4, det är väl 4 skala, jag tror det. 1, 2, 3, 4. Och 4 där som är den värsta. Så vi lever ju då liksom nu med en mor som föreläppig bor hemma. Och blir ju värre och värre. Och det är ju liksom rart det att... bo eller nu bor det inte där då, men och så som nu i sommar vi har varit på besök sånt, och plötsligt så är liksom jag har kvar en bästefar i sånt, och ser sig själv som en av barna i sånt. Och tar det in över sig liksom att hon är oldemor, glömmer vem dottern henne är, sånt, systrarna mig, sånt, bara plötsligt vem är hon där, sånt, och det är ju det är ju liksom familjen vår är ganska pragmatiskt anlagt, så vi skönar när det här sker, så vet vi på något sätt hur det kommer att ändra. Men det är ju allikevel rart och trist, och allt det där också gör ju att man då blir lite sån att det går själv och känner på, har det, är det arvligt? Jag kommer här idag, så att jag har tagit med mig 2 solbriller för det jag glömt att jag hade det ene upp på kapsen.
För var går gränsen för det, blir du då bekymrad på något sätt när du har tagit med 2 par solbriller hit idag?
Ja, det alltså det är lite sån, det är en del såna ting som säkert gör i vardagen som jag lägger mycket mer märke till nu när jag vet att mamma har Alzheimer, att jag blir mer bevisst på mina handlingar. Plötsligt så kan det bara sån här, åh, vad heter han? Att jag glömmer såna små ting, och plötsligt så då börjar det shit. Börjar gå och checka med, börjar gå och ta en sån MMS-test. Är inte det rätt här?
Jo,
förklara den bara så att folk skönner.
Alltså det man gör, om man misstänker att någon har Alzheimer eller demens då, så börjar man att prova kartlägga hjärnfunktionen och MMSE, mini mental state, jag husker helt vad det står för. Är såna tester som ser på hur hjärnan fungerar. Så en är en del är en hukommelsestest, och så är det en sån associationstest, och du gör en del tester för att se om ting fungerar. Som är en måte vi, som kanske är det första du gör hvis du kommer in på ett läkarkontor och säger du, jag misstänker att jag har demens, då vill man gärna dra på ett sånt schema och börja checka.
Är det den testen som Donald Trump tog?
Yes, det är helt riktigt.
Ja.
Är det det?
Ja.
Oh, ja.
Den sånt, jag husker inte var akkurat den som vi brukar här i Norge och Europa, men det är i alla fall en tillsvarande test då.
Men han bestod.
Han bestod, ja, och skröt väldigt av full pott.
Ah.
Ja, som folk flest egentligen bör få.
Ja, det borde man få, så det är inte någon sån, jag tror jag vill ha det på CV:n min att du får bra score på den. Men det betyder i alla fall, alltså det, alltså det har varit väldigt mycket värre hvis han inte fick full score då, eller att han fick en dålig test på den, så kunde man börja lura. Och detta med mor som är alltså, det är förfärligt ont. Det är liksom något av det värsta man upplever, för du kommer så tätt på ett människa som har varit så viktig och som man är så glad i. Och så försvinner det från dig, även om det är där. Det är något sån extra ille med det, för du ser att man blir inte stånd att ta vare på sig själv. Detta man inte känna systern din igen då. Det är ju därför förfärligt ont.
Ja, och så är man lite sån här, jag känner att vi är lite sån här ett slags gissel för systemet egentligen då. Så för att vi vet inte hur vi ska helt förhålla oss till det, sant? Så vi är på något typ prisgitt ett hälsosystem som funkar och som följer upp. Och så må jag då också säga att dessvärre så har ju det inte varit så optimalt. Mamma har en fastläge som hon har haft i alla år. Och har inte varit på ballen. som gjorde at vi har måttet ha tatt veldig initiativ selv hele tiden. Når kommunen kom med det demensteamet for å gjøre den kartleggingen med den MMSE-testen, så fikk jo vi tidlig et brev der det så her, ja, de kategoriserte det, og fastlegen følger dere opp. Vi sitter jo og venter, vet ikke hvor lang tid dette skal ta. Det går 2 måneder, 3 måneder, 4 måneder. Det går 6 måneder, og så sier jeg til pappa, nå tar du kontakt der selv. Vi tar kontakt med fastlegene, og han med, åh, det brevet har ikke jeg sett.
Nei, ikke sant?
Så da er det 6 måneder, og i et forløp med Alzheimer, så er det er ganske lenge, sant? Før du på en måte får satt i gang med medisin. Og så får vi jo etter hvert da medisin, som blir brukt sånn plaster, som heter ek. Nå husker jeg ikke helt hva medisin heter da. Og så kommer vi i fasen der hun, det på en måte skal vi dempe litt grann, at det går litt saktere. Og så får hun veldig fysiske reaksjoner på at hun får vondt, kløe, altså du får liksom vondt i huden hver gang hun tar det på, så hun har et veldig ubehag. Går over til tabletter, fastlege foreskriver altså full dose, som gjør at hun kaster opp og er fysisk dårlig hele tiden. Så pappa tar et valg, bare sånn, ok, det kommer til å gå en vei allikevel. Så da vil jeg at hun heller skal ha det bedre. Så pappa kommer til der han faktisk skal slutte å gi henne medisin, fordi at legen ikke har fulgt opp på den måten. Og han vet jo ikke så mye, ikke sant? Han gjør så godt han kan.
Ja,
han er snart pensjonist selv, og vi prøver å rådgi. Så det er liksom... Jeg føler at når man er pårørende, da, så er man så prisgitt et system som kan dette her. For vi kan ikke det. Og vi sitter og googler.
Ja.
Og det er jo det verste man kan gjøre, for
da får du bare de verste beskjedene.
Ja. Det er veldig vanskelig å også være fastlege på. Det er ganske vanskelig, og det klassiske sånn, fastlegen følger opp. Det er veldig sjelden at man som fastlege kaller inn pasienter. Det er man tenker liksom at pasienten tar kontakt. Da. Og dette med å slutte medisiner, det er ofte ganske riktig det å se. Altså, alle effektive medisiner har bivirkninger. Sånn er det bare. Og de symptomene som du beskriver er ganske typiske for den type medisiner.
Mm.
Så jeg vil bare passe alltid på, for det finnes en del varianter av det. Så bare pass på at man har gått gjennom hele rekka før man bare slutter på det.
Ja, at du kunne begynt med noe annet, tenker du?
Ikke sant? At man bare heller stikker til legen og bare sier, du, nå har vi prøvd det. Det er så mye bivirkninger at jeg tenker at det kanskje er bedre for henne å slutte. Så kan det være at legen sier, du, det finnes et tredje preparat vi kan forsøke da.
Ja,
ja, og det føler vi har gjort. Men jeg bare føler at den legen ikke har vært helt der. Jeg har oppfordret pappa til å bytte lege. Men det er ikke så lett det heller, sant? For det har vel vært legen i 30, ja, ja. Sant? Og så skal de da komme med en ny lege til mamma som da... Vi føler at det er bra at hun har trygge ting rundt seg da. At hun nå kommer så... Åja, han kjenner til, liksom.
Ja,
så det, vi står hele tiden og veier litt på hva vi skal gjøre da.
Ja, det skjønner jeg. Det er kjempevanskelig. Og så fort man kommer litt i en sånn form for konflikt eller blir friksjon, så blir det veldig vanskelig. Det jeg pleier å anbefale mine pasienter er at det du gjør da bestiller du time hos fastlegen hver 14. dag, 4 uker frem i tid, eller 4 ganger, 8 uker frem i tid, så finner du ut av det sammen.
Mm.
For da kan man liksom bare legge frem frustrasjonen sin, for ofte så er det som man kommer inn, og så føler man at man får ikke lagt frem problemet, og så føler legen de får ikke helt tak i det, og så bare skilles man, og så tenker alle at ok, så lenge man ikke bestiller en ny time, så er alt i orden da.
Ja.
Så jeg har veldig tro på dette med å gå til den samme fortsette det, men heller bare være helt ærlig. Liksom, du, vi føler kanskje at vi ikke har fått den hjelpen vi egentlig trenger, fordi mor er sånn og sånn, og medisinen er sånn og sånn da.
Mm.
Så pleier det å kanskje være den beste måten å få det til å gå bra igjen.
For jeg står jo litt i denne her skvisen, altså i og med at jeg bor i Oslo, og det gjør også søsteren min, sant? Så er det ofte at jeg snakker med pappa på telefon, nå må du gå og gjøre det og det. Og han er jo fortsatt delvis i arbeid, dels pensjonist, og dels jobber fortsatt. Men jeg er så redd for typ også overkjørende, ikke sant? Som er jo også det vanskelige her, for jeg synes det å se pappa gå hjemme da, og være sammen med en som blir mer og mer borte, jeg går jo og tenker på at shit, dette her kan jo påvirke han også, sant? Altså hvis samtalene som han har i det daglige er, nei, bestefaren din døde for 60 år siden, de skoene som står der, det er ikke noen barn som er her nå, for å hente det, ikke sant? Och jag vet liksom inte hur lätt alltså det på en måte gå i det här i det dagliga vill påverka han igen då.
Definitivt, det vill det i allra högsta grad och det måste på att detta är ju kärsten hans, ikke sant? Detta är ju det är vanskligt för dig, det är din mor, men detta är kärsten hans så jag tror man tänker att ja men man är gammal och man räknar med att det sker. Jag tror inte det är något lättare av den grund då. Och husk på att sannsynligtvis så vill faren din också ha att ju äldre man blir, ett mer begränsat socialt nätverk så att hon står för väldigt mycket av den dagliga sociala kontakten. Mm. Och det är klart att när den du har och interagerar med så mycket som kanske är den som har utfordrat dig kognitivt men också som kan sitta och prata med och debriefa lite efter en dag på jobb, liksom han fortsatt jobbar, när den blir borta, är klart att det påverkar han. Så därför jag säger att det måste komma till lägen och få liksom fått en god relation igen där är ganska viktigt för det kunde vara att man skulle haft en hjälp i form av avlastning eller ett dagcenter som hon kunde varit på så han fick en kväll fri, alltså en del sånt ting då.
Det är ju det här som du ser nu Harald, liksom att han är kärasten henne, sant? Och jag menar att han ska pröva och fortsätta att vara det. Inte bli playern. Mm. Som han är på väg till att bli nu. Jag ser han är med på tuppa. Han är liksom han går och snappar hela tiden. Ja men jag sa ju, sant? Och så tar han sig i det som är ju lätt att göra. När du hela tiden må hur är solbrillorna mina? Sant? För 50:e gång på den dagen, sant? Vi står liksom mitt i en sån här hur ska vi vara där mest möjligt för mamma när det här sker och hur ska vi
ta vare på pappa?
Ja, sant? Ja. Så som är ju den vanskliga grejen för han är ju uppegående, sant?
Ja. Och det är lite värt att tänka på så att hade inte han varit där, hade han varit borta, så hade hon sannolikt kanske varit på ett sjukhem eller så att det är ju man pålägger ju han till en viss grad en inte nödvändigtvis roll som en plejer, men han är en väldigt viktig del av det stödapparatet som hon har och trenger då. Och klara balansera det lite grann och då är nog fastigen en naturlig punkt att involvera och bara säga att du jag är där, vi är ju sörjer för att hon får sig mat, vi handlar allt sånt, men liksom en dag i uka eller kanske en helg i månaden eller sånt så kunde det vara fint att bara fått pusta lite alltså så inte jag alltså har slitit mig helt ut.
Ja.
Så du menar att det är de pårörande eller hans far som ska ja, för alltså inse på det.
Alltså det som är som kallar tanken från hälsovårdens sida är att hon ska ha ett så bra liv som möjligt och det betyder att hon må som kommer sig upp på morgonen, hon må få på sig kläderna sina, kanske hon har på stöttestrumporna, hon må få i sig mat och hon må kunna gå tur och se på TV. Det är liksom hälsovårdens tanke för hennes liv då. Men nu tänker jag att det går ju fint för hon bor ju samman med en uppegående fyr. Så de vill ju aldrig sitta och följa med sån okej, nu får hon bara mat tre gånger om dagen istället för fyra. Det följer inte de med på. Det tänker jag att har man uppegående pårörande runt så är det de som tar kontakt då.
Ja.
Det är inte för att säga något ont alltså demensteam alltså de är superflinke. Men de kan i väldigt sällan tillfälle driva uppsökande verksamhet. Du må komma som pårörande med en inte nödvändigtvis en beställning, men det är gärna där första kontaktpunkt kommer fra.
Men detta med att bli sint då, det kan jag ju tänka mig att det är väldigt lätt att bli. Både för dig och för din far då. Känner du på det att man blir liksom, även om du vet att det är en sjukdom, att du blir irriterad?
Nej, jag har inte tagit mig själv i det för mitt privilegium är att jag kommer och så drar igen. Så är det en kort period. Men det jag märker är att jag går lite sånt på gummisåla när vi är runt så blir vi lite sån här vi är så rädda att hon ska bli sliten och sur som igen gör att pappa blir sur och han går lite sånt på gummisåla så vi är så upptagna av att ting sker lite sånt på mamma sina premiss så visst barnbarnet mitt för exempel är där och han skönar inte vad som sker, sant? Och han är lite sån hej så är det så är vi med en gång så att vi allesammen dämpa oss lite grann så att inte mamma ska bli sliten och bli sur för då blir det liksom lite uhyggligt.
Ja.
Få ha goda dagar. Nu i sommar så att massvis av goda dagar liksom. Man tar sig själv och vi vet inte världen så ödelägger det, sant? Så jag märker att jag snappar till mina.
Ja.
Till mina barn, till mina barnbarn så jag blir så här, nu jag blir en liksom annan fyr.
Men det är också just på att tänka det fantastiska den fantastiska livskvaliteten hon har då. Exakt, hon får bo hemma som med sin kärste som passar på henne. Hon har tillgång till barn och barnbarn och ålderbarn och ja så husker hon inte allt och sånt. Men det är ganska flott då. Hon får ju leva ett fantastiskt liv till att ha den sjukdomen.
Ja, och jag tror ju jag satt och så det här Helene checkar in när hon var på det demenshemmet som är här som jag inte huskar namnet på. Och där möter ju folk som är på det hemmet som är mycket mycket bättre än det mamma är liksom. Så jag har ju tänkt att okej, hon har kommit relativt långt, men hon får uppleva de tinga som hon gör, är med på tinga och ser hon är ju hon är ju så förälskad i en pappa. Och så och jag blir ju helt sån rörd på att sån när de hon kommer bort så säger hon liksom här åh du är kärasten min och så kyssar dig sant?
Ja.
Och är helt så barnslig nyförälskad sant?
Mm.
Och det är väldigt väldigt fina ögonblick att se då.
Mm. Ja.
Så jag tror hon har det bra stor del av tiden.
Ja.
Men nu ska det läggas till i liksom grejen att hon menar själv att hon inte är dement.
Mm.
Hon har inte tagit det in över sig. Varje gång hon är läge så är det något med ögonen henne. Hon har haft lite problem med ögonen i tillägg.
Mm.
Så hon har inte anerkänt att hon är Alzheimers. Själv om man prövar att förklara det lite inemellom och sånt. Men så har du några små typer ting liksom, ja det är nog bra att jag inte huskar så mycket liksom.
Mm.
Av och till så kommer det. Men hvis du säger till exempel du vet att du har den sjukdomen vi har kommit in på liksom, vi prövar att fortæller det på en fin måte, så er det, nej, herregud.
Ja.
Det feiler ikke med noe, jeg husker jo alt det.
Ok, ja. Ja.
Så det også er jo, altså, det er mange aspekter som gjør at det er vanskelig som pårørende på en måte, helt vite hva man skal gjøre og sove en for, sant? Skal man si, du sett deg ned her nå, mamma. Du har en alvorlig sykdom som heter Alzheimers.
Mm.
Man kan ikke gjøre det heller.
Eller? Ja, og det er noe som bidrar til å gjøre det ekstra vanskelig. Og så har man, altså å være pårørende til alvorlig syke er jo alltid vanskelig. Men særlig, det som er problemet med demens er at man gjerne som pasient ikke anerkjenner det selv. Og er du pårørende til en med kreft for eksempel, så kan man snakke helt ordentlig om det. Og man kan sammen være kjempe mot kreften, da, som man gjerne bruker som begrep. Mens her blir det litt sånn motbakke også overfor pasienten. Så det er kjempevanskelig. Det er en utrolig vond sykdom.
Men for å snakke litt om hvordan det er for deg da, og din på en måte bekymring for å få sykdommen selv, hvordan er den?
Jeg tenker jo på det. Jeg nevnte jo noen eksempler her i sted med at jeg tar meg selv i å glemme litt ting. Jeg tar meg selv i å jeg gjør ting som jeg normalt ikke ville gjort da. Så jeg prøver nå å gjøre veldig mye sånne forebyggende ting sant?
Ja, hva så, gjør du?
Nei, jeg trener
ja.
Jeg prøver å spise sunt så har jeg gått det litt da nå
Ja, du ser veldig godt ut til det.
Ja, nå har jeg jo, skal jeg si, jeg har vært med på farmen.
Åh,
ja,
sant? Og da, herregud så gøy.
Og da går man jo automatisk ned i vekt.
Oi.
Bare ved å gå inn der.
Ja,
ja. Og så leser mye.
Ja,
prøver å lese mye mer.
Hva leser du?
Akkurat nå så leser jeg en spenningsroman, men jeg leser, altså jeg litt sånn fagnerd på showet mine, det siste showet mine heter Krig og religion.
Ja.
Så da, før krig så leste jeg veldig mye om krig, før religion så leste jeg veldig mye om religion og Bibel og Koran og alt sånt. Det kan man jo bli gjerne av.
Ja. Mm-hmm. Det har vi jo sett enkelte eksempler på gjennom historien.
Ja, og nå er liksom det neste showet mitt som har premiere om et års tid, det er liksom, handler litt om Norges historie, så nå leser jeg veldig mye om Norges historie.
Men det er bra for denne Alzheimer.
Ja, huske ting.
Ja.
Ja, og så prøver jeg å lære meg språk.
Du kommer til å klare deg veldig godt i quizen, for å si det sånn.
Og har du ikke quiz?
Ja, det er snart en quiz.
Om vi har quiz, ja.
Oi, så gøy.
Og da skal vi også få avdekket om det er noe demens som ligger lurer her.
Og jeg må bare si, når det gjelder quiz, altså jeg vant 500 000 på TV2, jeg på dette her er jaget. Jeg og Jan Åge Fjørtoft. Jeg elsker quiz.
Er dere klare?
Veldig, veldig. Men er det Alzheimers quiz?
Det er en godt og blandet quiz med gode innspill fra Alois Alzheimer, legen som satte navn på diagnosen.
Ja.
Okay. Vi starter med deg, Terje Sporsheim.
Hmm.
Hvordan vet du at du ikke har blitt diagnostisert med Alzheimers sykdom?
Hvordan vet jeg at jeg ikke har blitt det?
Ja, eller er du sikker på at du ikke har blitt diagnostisert med Alzheimers sykdom?
Det kan være noe tullig spørsmål her, og jeg bare melder fra.
Ja, at jeg ikke har fått brev fra legen.
Ja, altså, du kan jo ikke ha fått det, som har glemt det.
Ja. Men hva quiz er dette her da?
Nei, bare spør.
Jeg skjønner at du spør. Ja, men, det kommer sånne spørsmål innimellom de okay. seriøse spørsmålene. Det er litt sånn du hørt om.
Du kan ikke huske at du har fått noen brev fra legen? Det er svaret ditt?
Ja. Ja.
Katarina, hvordan vet du at du ikke har Alzheimer?
Det vet jeg ikke.
Nei. Nei, ikke sant? Du kan ikke vite det. Nei. For du kan jo at du har fått noen som har glemt det.
Så da blir det poeng til meg,
da, eller? Nei, det blir ingen poeng. Det var en oppvarming.
Jeg håper ikke du har noen sånn quiz med mye folk der du er quizmaster og sånn.
Nei, nei. Jeg får ikke betalt for quizene mine.
På det punktet her så har folk begynt å kaste ting på det.
Det er
neste spørsmål. Start med deg, Katarina.
Ja.
Hvilken av disse ordene inneholder flest konsonanter? Løk, katt, lyspære eller blåval?
Det er lyspære.
Terje?
Katt.
Svaret er blåval med 5 konsonanter.
Konsonanter?
Ja, B-L-H-V-L.
Blåval. Blåval. Men er H en konsonant?
Det er en konsonant, ja.
Det er jo H...
H-K-T-T. Jeg tror jeg aldri har det.
Det er vokaler.
Jeg må sjekke posten og sjekke om det er fra legen.
Jeg tror det. Neste spørsmål. En viktig ting vi bruker for å se om folk er orienterte eller om de har demens, det er å se om de er orienterte for situasjonen vi er i. Og da er spørsmålet, hva heter forsvarsministeren i Norge? Start med deg, Terje.
Det kom en ny igjen. Det kom en ny, det har vært 19.
Ok, så du er på en mann? Okay.
Ja, for hun, Ine Marie, er utenriks.
Ja.
Det er ikke det jeg spør om, jeg vil ha forsvarsministeren.
Ja.
Ok, du er på en mann. Har du svaret, Katarina?
Jeg har ingen peiling.
Han heter Sten.
Nei. Frank Bakke-Jensen.
Frank Bakke-Jensen. Ikke sant? For det er S-T-E, ikke sant?
Ja. Sten? Nei.
Frank, fader.
Jeg har ikke hørt om han,
jeg. Ok, men så dette er jo litt sånn urovekkende, da.
Fader.
Neste spørsmål er bonuspoeng til, eller bonusmulighet for Terje her. Hva heter jeg?
Ja, men nå begynner jeg å tenke på om du har flere navn enn Harald Dublo.
Ja, det er jo bra.
Ja,
det er imponerende.
Men om du har ett til?
Nei, jeg har ett til.
Det skal du få på...
Det var poeng, ja. Jeg tenkte jo ikke visste fornavnet mitt, men det gjorde du. Hyggelig. Jeg tipper deg mange jeg kunne spurt i slutten av podden og spurt hva heter, som ikke har noen peiling.
Du har jo vært legen min opp til flere ganger.
Har du vært legen til Terje?
Jeg skal frita deg fra taushetsplikten. Eller husker ikke du pasientene dine?
Husker
du? Du har både sydd med her... På nesa, for jeg fikk et kutt når jeg var med i camp sen kveld.
Nå?
Nei, også...
På Sørlandet?
På Sørlandet, ja. Der du også var med.
Ja, der kom jeg faktisk inn der.
Ja, og så har jeg brukt den her nett-tingen din.
Ja, nei. Fikk meg, jeg var hjemme.
Ja.
Da var poenget, da fikk han faktisk ekstra poeng på det.
Takk! Wow. Det var det jeg ville.
Da leder vi til.
Faen, fikk han ekstra poeng?
Hvor mange prosent av hjernen bruker vi? Starter med deg, Katarina, som er studmed.
Det er lite. Det er 18%.
Terje, hvor mange prosent av hjernen
bruker
vi? Jeg
tror det er enda mindre. Dette har jeg hørt. Dette har jeg hørt en plass. Og da skal jeg være gæren. Så sier 4.
Ja, for jeg hadde tenkt å si 5.
Du hadde tenkt 5, ja. Men du snakker sikkert av egen erfaring, Katarina. Men vi bruker altså 100% av hjernen vår. Eller i hvert fall jeg og de fleste jeg kjenner.
Ja, hjernen eller kapasiteten?
Nei, det blir jo kaldt. Det blir det samme. Bruker 100%?
Nei,
jo.
Det gjør ikke vi. Dette har jeg lest om.
Da vil jeg anbefale at dere begynner å skru på de resterende prosentene deres. Men jeg lytter at man bruker sånn 10% og sånn. Man bruker 100%.
Okay.
Men det vaksler litt av hvilke deler av hjernen man bruker.
Ja.
Da er vi over på demensdelen av spørsmålet.
Ja, det var på tide. Det var på tide.
Og da starter vi med deg, Katarina, sånn at du får tenke litt, Terje. Jeg stilte et spørsmål tidligere og spurte om antall konsonanter.
Ja.
Og da nevnte jeg 4 ting.
Ja.
Nei, du har sittet og pugget, du.
Nei.
Hvilke 4 ting var det jeg nevnte?
Det var... faen, hva var det første? Det var katt og lyspære og blåval. Og så var det en ting til. Og shit, pommes frites, hva var det? Vet du det, Terje?
Blå. Er det du som skal svare?
Ja, men...
Hva da, det er spørsmålet går til deg, Terje.
Helsikker.
Hatt?
Nei, hatt og katt.
Nei, det er ikke hatt. Lys?
Nei.
Løk.
Løk!
Ja. Det er lys.
Men dette er et viktig spørsmål i MMSE-undersøkelsen. Ja, ja. Utsatt, eller utsatt gjenkalling heter det. Så dette lover jo ikke bra.
Nei, men det som er bra er at det gjelder begge.
Det gjelder begge. Dere er like demente, men 5% bruk av hjernen, så skjønner jeg det. Ok, neste spørsmål. Start med Terje. Hva er den medisinske betegnelsen på hukommelsestap?
Latina dementis.
Katarina?
Dementia.
Amnesi.
Ja, det var det.
Selvfølgelig!
Jeg vet det.
Amnesi.
Ja, men jeg helt ute I dag, jeg. Jeg har ikke noen poeng, jeg, tror jeg.
Amnesi International.
Neste spørsmål, start med Terje. Tror du folk med Alzheimer husker å ta medisinen sine?
Nei.
Katrine?
Ja, for jeg tror det så rutinepreget etter hvert.
Nei, de husker det som egentlig ikke. Så vi må passe på at vi får gi det til.
Ja.
Neste spørsmål til Katarina. Alzheimers smittsomt?
Nei.
Terje?
Nei.
Man lurer faktisk på det. Man har lurt på det. Og det som litt interessant her at man har sett at I hvert fall I en studie, noen studier, nevrokirurger har over dobbelt så høy sjanse for å få Alzheimer som andre. Utrolig. Og pårørende til de med Alzheimer har 60% høyere sjanse for å få Alzheimer enn vanlige folk. Siste spørsmål, da kan jeg starte med Katarina. Hvordan jobber Alzheimerforbundet for å få til bedre vilkår for sine medlemmer?
Ja, det liksom en måte de jobber på?
Ja, de jobber på mange måter, men hva liksom viktigste virkemidlet de har?
Økt diagnostisering.
Ok, hva sier du til det?
Ja, jeg enig I det, men det en voldsom lobbyvirksomhet. Det ble jo sluppet en rapport nå I helga, det var en stor reportasje om på Dagsrevyen, som handler om det, så det å øke bevisstheten rundt det.
Viktig, og hvordan øker du bevisstheten rundt det?
Ved at vi snakker om det, at vi fjerner stigma rundt det, at flere... At man går da og diagnostiserer, tør å ta de testene. Så med alle sykdommer, økt testing, økt...
Bevissthet.
Ja.
Kunnskap.
Ganske bra. De gjør det ved å holde regelmessige demonstrasjoner. Takk for meg.
Ja. Nei, men det faktisk ikke greit, Harald. Fordi nå prøver Terje å svare et veldig konkret svar.
Du ikke dum, den der.
Altså, det ikke bra heller, på en måte.
Jo. Grunnen til at jeg synes det her gøy, og jeg liker det, at alt for få tør å tulle med det. Du kan gjøre det og komme unna med det, fordi du lege. Mens veldig mange så var på det. Og jeg har jo bestemt meg for at I det neste showet mitt, så skal jeg snakke om dette her. Jeg skal snakke om det, at mamma har Alzheimer. Og jeg mener at vi må tørre å... og belyse det på alle måter for det alvorlig men I det alvorlige så det også humor som man kan tulle med
ja.
Så jeg liker jo at det gjøres kommer det til å gjøre det på den demensdemonstrasjonen
jeg hadde ikke betalt mye for å høre noen dra en sånn vits
Nei,
så jeg håper du ligger et litt nivå høyere
ja, for nå den podcasten gratis
den helt, 100% gratis
så da det greit
så da blir det ikke, du tar ikke med deg den vitsen til showet ditt, tenker du? Eller?
Nei
Nei, den greit.
Så det var ganske kontant.
Jeg tror det greit at du holder deg til legeting og Terje til stand-upen. Men Terje, tusen hjertelig takk for at du kom og for at du deler både historien om moren din, men også det å være pårørende, for det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen I.
Det utrolig fint at du gjør det. Det veldig nært. Det er veldig sårt. Og så det, jeg håper at, og selv om jeg tuller med det, så håper jeg folk skjønner at jeg har dyp respekt for det. Og vil aldri tulle med det, men litt humor rundt liksom, enkle ting drar jeg til på. Men det må jeg si, det utrolig flott at du sier det, og jeg tror at mange synes det fint at du setter litt ord på det. For det veldig mange som befinner seg I den situasjonen som du I.
Ja, det har vært veldig hyggelig å være her, og så det fint å være med liksom, en som lege, altså nesten lege, og få spørre og stille deg spørsmålene som du lurer på, og få svaret gratis. Det setter jeg som sunnmøring veldig stor pris på.
Det fantastisk. Tusen takk for nå. Vi tilbake neste uke.
Hei då!
Plan B.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.